inși care vin și spun mi-ai schimbat viața, ești eroul meu și așa mai departe, cartea ta m-a împiedicat să mă sinucid, era să mă spânzuri și ți-am citit cartea și nu m-am mai sinucis. Îmi arată tatuaje cu coperta pe mâini și așa mai departe.
Trupe de rock care s-au numit solenoid.
O trupă de rock solenoid. Mă rog, lucrurile astea pentru mine sunt scary.
Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heritage și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe chill și fun, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
Salutare tuturor! Prieteni cronicarii digitali s-au întors și nu numai că s-au întors, dar de anul ăsta ne și vedem. Și nu numai că ne și vedem, dar se întâmplă lucruri noi. Voi avea niște complici de-a lungul sezoanelor din 2024. Cel din tâi dintre ei este Marius Chivu, scriitor, critic literar, călător, pasionat. Iar primul invitat al acestui an este un invitat special pe care dacă l-aș prezenta, mi s-ar părea că aș comite o impolitețe. Este Mircea Cărtărescu. Mulțumim tare mult că ești aici alături de noi.
Mulțumesc și eu, dragă Diana, dragă Marius, mă simt foarte bine cu voi și sunt foarte flatat să vă spun sincer că m-ați ales pe mine să fiu spărgătorul de gheață pentru podcastul vostru, căruia îi doresc viață foarte lungă.
Mulțumim, mulțumim tare mult!
Ai și o responsabilitate, pentru că fiind primul trebuie să ținem un standard sus și să impunem.
I'll do my best.
Apropo de standarde, eu am rămas cu o frază a ta spusă vara trecută la Sibiu, la festivalul Muzica Ricercata, și în conferința de acolo ai spus: noi scriitorii scriem ca să fim iubiți. Și mă întrebam, această iubire care vine dinspre cititor e de natură să te relaxeze pentru că știi că oamenii ăștia mă iubesc aproape orice s-ar întâmpla, sau este de natură să pună o presiune pentru că ea e obișnuit cu niște standarde, cu o literatură de o anumită calitate și asta vine la pachet cu responsabilități noi?
Da, acolo am spus, de fapt, scriitorii scriu ca să fie iubiți, nu noi scriitorii, pentru că, în general, mie cuvântul ăsta, ca și altele de felul ăsta, de pildă, știu eu, savant, academician, profet, și așa mai departe, nu sunt cuvinte pe care să le folosești pentru tine însuți. Mie mi-e puțin antipatic cuvântul ăsta de scriitor, trebuie să vă spun, cuvântul scriitor, trebuie să vă spun de la început, pentru că am impresia că cei care sunt în fața mea când spun lucrul ăsta, cred că îi privesc de sus, cred că am o atitudine elitistă, uite, eu sunt scriitor și ei nu sunt, și așa mai departe. Deci eu evit puțin cuvântul ăsta, dar îl folosesc în general pentru lumea literară, pentru scriitorime. Și într-adevăr, cei mai mulți autori, după părerea mea, m-ar confirma cu ce am spus la Sibiu, în sensul că un actor se simte imediat iubit în aceeași clipă în care performează. El este aplaudat la scenă deschisă și așa mai departe. Pe când un scriitor nu are parte de așa ceva. El nici nu-și cunoaște cititorii în mod obișnuit. Sigur că îi poate întâlni la conferințe sau la festivaluri și așa mai departe. Dar de obicei el nu știe cine îl iubește și cine nu îl iubește. Cine cui îi pare rău că se termină cartea prea repede și cine o aruncă pe geamul de la tren și așa mai departe. Nu va fi niciodată sigur de asta. Și atunci există această nesiguranță a omului care scrie în privința omului care îl citește. Este ca o dragoste la distanță, este ca o dragoste prin corespondență, așa cum îi scria Kafka Milenei. Niciodată nu ai un răspuns ferm, nu ai o, un feedback, cum zicem noi, și atunci ți-l dorești foarte tare, pentru că exact ceea ce nu ai, îți dorești întotdeauna. Deci, pentru un scriitor ideal ar fi ca el să scrie și cititorul să stea aplecat peste umărul lui și să-l aplaude în timp ce scrie, ceea ce ar fi foarte absurd până la urmă.
Mă rog, e o situație în care, de fapt, un scriitor, un artist și tu însuți primești o formă de recunoaștere de la cititorii tăi și asta e pe Facebook, pentru că orice ai scrie primești toate emoticoanele cu putință. Și atunci interfața asta negociază cumva și pe de o parte și admirația și dragostea pe care o ai și până la urmă și antipatiile pe care le atragi.
Primesc toate emoticoanele cu putință, în afară de momentele în care pun coperta unei cărți sau scriu ceva despre literatură, atunci nu primesc atât de multe. Dacă îmi pun pisicile, da. Cele 4 pisici ale mele, pe rând apar și ele special guest stars pe peretele meu de Facebook. Dacă pun imagini cu mine și cu Ioana, multe inimioare primim. Dacă pun imagini cu fiul meu, la fel. Dacă mă postez cu un scriitor, ele scad imediat la sfert. Dacă pun coperta unei cărți pe care tocmai o citesc și spun câteva rânduri despre ea, scad la o optime. Și așa mai departe. Deci nu prea se verifică ceea ce spui tu și mi se pare într-un fel rezonabil și corect lucrul acesta. Oamenii vor să te cunoască nu în calitate de autor pe Facebook, vor să te cunoască în calitate de om. Și tot peretele meu de Facebook este făcut așa. Nu mă interesează imaginea mea de autor, de personalitate, cu 10.000 de ghilimele și așa mai departe. Mă interesează să pun lucruri pe care le pun toți oamenii. Lucrurile care fac, de fapt, savoarea vieții până la urmă. Plimbările în țară sau în străinătate, ceruri albastre, copaci înfloriți, pisici, mai ales câini dacă i-ai și așa mai departe. Mie mi se pare că Facebook-ul e potrivit mai ales pentru așa ceva. Mai puțin pentru autopromovare, nu? Sau pentru să arăți câte cărți ai la bibliografie și așa mai departe.
Dar pentru cineva care și-ar dori să afle cum este cititorul Mircea Cărtărescu, ce-ar fi de știut?
Hai să o spun direct și, cum știi și tu, Marius, foarte bine, eu mă consider în primul rând un mare cititor. Cât de bun
și nu doar de literatură.
Cât de bun scriitor sunt, nu sunt eu cel care trebuie să o spună, dar cât de bun cititor întotdeauna am spus-o și sunt foarte mândru de asta. Încă de când eram foarte mic, de când eram copil, n-am făcut decât să citesc cea mai mare parte a timpului. Prima mea amintire, cred că am mai povestit lucrul ăsta, mă arată ținut pe genunchi de mama, care are în fața noastră o carte mare, frumoasă pentru copii, ilustrată, rusească, fiindcă eram încă în anii 50, 52, 50, nu, iartă-mă, nu sunt nici chiar așa de în vârstă, 57, 58, 59, când eram copil mic de tot, pe atunci trebuie să fi fost imaginea asta, și era o carte de la Cartea Rusă, dar frumos ilustrată, în versuri pentru copii și așa mai departe. E prima mea imagine, prima imagine pe care o am din această viață. Și apoi, la toate vârstele imaginabile, mă închipui cu o carte în mână. Mi-e greu să mă închipui altfel. Când eram copil, părinții mei, care nu erau, cum să spun, oamenii cărții, erau foarte speriați. Erau speriați de asta, pentru că toți băieții de seama mea ieșeau la fotbal, iar eu stăteam în pat, cum stau și acum, că eu sunt un cititor în pat. Stăteam în pat, întins, relaxat și citeam și râdeam și plângeam, mă auzeau ai mei din camera mea și mama mă tot scotea afară pentru că eram slăbuț, micuț, anemic. Nu-i plăcea lucrul ăsta. Mă scotea afară, mă dădea afară pe ușă, pur și simplu, și după vreo 20 de minute deschidea ușa și mă găseam pragul ușii, abia așteptând să mă duc la ce știam eu mai bine, la Vinetu, la toate pânzele sus, la ce mai citeam eu pe atunci. Și apoi am trecut printr-o fază destul de nevrotică în liceu și în facultate, când citeam cel puțin 8 ore pe zi, nu făceam altceva decât să citesc, maniacal, pur și simplu. Cred că atunci am defrișat bibliotecile, toate bibliotecile, terminând, culminând cu cea de la litere, de la facultate. Și abia după aceea am lăsat-o puțin mai moale, pentru că, dacă îmi dai voie să fiu puțin pedant, Goethe spune că viermele de mătase, în momentul în care începe să producă firul, nu mai mănâncă frunzele de dud. Deci, într-un fel, scriitorul, când începe să scrie, nu mai citește mai puțin. Și asta mi s-a întâmplat, firește, de-a lungul vremii, iar astăzi fac foarte mari eforturi să mai citesc cel puțin o oră, o oră jumate, două în fiecare zi. Dar fac mari eforturi pentru că concurența e foarte mare în zilele noastre.
Mircea, pentru că vorbeam, Diana mai devreme zicea de dragostea cititorilor, să știi că am verificat jurnalul meu și luna viitoare se fac 25 de ani de când te-am abordat pe Culoarul de la Litere să mă prezint și să-ți spun că te-am citit și să-ți cer un interviu. Și mi-am dat seama că ți-am citit toate cărțile. Și nu știu despre câți scriitori aș putea să spun lucrul ăsta, mai ales despre niște scriitori care au o operă destul de amplă ca a ta. Prin urmare, aș vrea să vorbim puțin despre cea mai recentă carte a ta, Teodoros, care e destul de diferită de celelalte. În primul rând, ideea ei are vreo 40 de ani. Practic, gestația acestui roman e de departe cea mai îndelungată dintre toate cărțile tale. E singurul roman al tău cu bibliografie, poate și cel mai puțin personal și în același timp ambițios la nivelul limbajului, pentru că e înrudit cu un poem, cu Levantul.
Da, în primul rând nu știam că scrii jurnal. E prima dată când aflu, te felicit. Îmi sunt foarte simpatici oamenii care țin jurnal. Chiar jurnal pentru ei, fără să...
Păi nu-ți imagina că îl concurează pe al tău.
Da, fără vreo intenție să-l publice vreodată, dar e un exercițiu de cunoaștere de sine care nu poate fi înlocuit cu nimic. Eu sunt un om de jurnal, așa cum spuneam altădată că am fost om de cenacluri. Sunt și un om de jurnal și, în continuare, lucrul cel mai bun pe care îl scriu e jurnalul meu. Mă gândeam și zilele astea că am început o carte nouă, dar nu poate să concureze cu jurnalul. Pentru că jurnalul este ca a doua mea piele, este mai mult decât literatură pentru mine. Și acum să-ți răspund în privința lui Teodoros. Teodoros e o scriere care, ca toate scrierile mele, a venit, s-a scris în 2 ani de zile de data aceasta și a dispărut, a plecat din mintea mea, fără ca eu să fiu cu totul conștient de ce fac. Adică, pur și simplu, într-o zi m-am gândit, uite, e timpul acum să încep cartea asta, la care într-adevăr mă gândesc de foarte multă vreme, dar extraordinar de vag, fără niciun proiect, fără nimic de viitor. Pur și simplu am avut ideea asta acum 38 de ani, când am citit prima dată scrisoarea lui Ion Ghica, numită tot Teodoros. Dar n-am avut un plan în minte. Și într-o zi, nu mai știu în ce anotimp era, de obicei știu, dar uite, acum îmi scapă.
Poate că ar trebui să vă consultați jurnalul și
o să-mi, e posibil să-mi consult jurnalul. Acolo, întotdeauna când încep o carte, scriu lucrul ăsta. De obicei scriu, am dat drumul poveștii. Cam așa este codul începerii unei cărți. Și am scris într-o zi, m-am așezat la masa de scris și am scris vreo 6 pagini. Ceea ce e foarte mult pentru mine, eu mai mult de o pagină jumate nu scriu în fiecare zi. Am scris foarte mult, cu pasiune, și am lăsat vreo 10 zile textul să dospească, să se umfle ca un cozonac așa, dacă se umflă, dacă nu, îl aruncam la coș. Și l-am recitit și am văzut că gheața parcă ar ține. Știi? Și am început să pășesc încetişor pe ea și să scriu în continuare a ceea ce scrisesem, fără să am de fapt un plan. Până la urmă, cartea e și foarte structurată. E făcută din 3 părți, de câte 11 capitole. Dar inițial eu n-am gândit cartea în felul ăsta. N-am gândit-o deloc. Pur și simplu o lăsam să se dezvolte. Din aproape în aproape, urmărind biografia mai întâi semi-legendară și apoi total imaginară a personajului meu, cu niște date din Ion Ghica și alte lucruri pentru care, într-adevăr, De data aceasta m-am documentat. Deci, pe parcurs, pe măsură ce povestea înainta, eu mă și documentam. Cu tot ce face până la urmă viața unui roman pseudo-istoric până la urmă. Nu mi-am bătut joc, n-am făcut fantasmagorii. De fapt, toate datele concrete ale acestei cărți, știu eu, bătălii, felul de viață al israelienilor pe vremea lui Solomon și a reginei din Sheba.
Anumite personaje.
Personajele care sunt reale.
Știu că te-am verificat.
Da. Mâncărurile etiopiene, băuturile etiopiene din secolul al XIX-lea, felul în care se îmbrăcau, istoria bătăliilor pe care le-a purtat Tevodros înainte să devină împărat. Toate sunt absolut reale, se pot verifica, ele sunt serioase. E o carte serioasă, care cuprinde o istorie de 3000 de ani, care se desfășoară pe jumătate din globul terestru. Toate lucrurile acestea sunt documentate, dar ele sunt un strat pe care se construiește fantasmagoria asta care e Teodoros. Este o lucrare de imaginație care se ridică pe acest fundament solid, fundament istoric solid, și care până la urmă se joacă cu acest fundament, îl deformează în toate părțile. Este o carte impersonală, așa cum foarte bine ai observat, Radu Bancu a vorbit de un basm, un foarte mare basm chiar e primul care s-a exprimat despre cartea asta, și eu o numesc o carte de imaginație. Este o carte de imaginație în care am dat frâu liber întregii mele puteri de a-și închipui situații, de a-și închipui persoane, de a-și închipui evoluții metafizice, evoluții mistice, evoluții literare de toate felurile. Deci este o carte spectacol, aș spune eu, și un fel de superproducție. E ca un film care se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare în fața cititorului, plină de gadgeturi fantastice de toate felurile. Eu am încercat să împănez cartea asta cu cât mai multe lucruri bizare, ciudate, ca un fel de cabinet, cum erau cabinetele acelea de bizarerii din secolele baroce. Și să fac din carte o experiență pe care cititorul să nu prea poată să uite. Nici în viața reală, nici în vise. Și știu eu, nu e căderea mea să spun dacă am reușit sau nu, dar eu asta am încercat să fac. O carte diferită de cărțile mele dinainte, obiectivată, care nu mai urmează tema autorului, cum spunea Eugen Simion pe vremuri. Nu mai e despre mine direct, cum sunt multe alte cărți ale mele. Și pariul acesta a fost unul dintre cele mai importante din tot scrisul meu. Și sunt foarte, foarte încântat, foarte mulțumit că a venit și cartea asta pe lume.
Ați definit-o drept o superproducție, Varsur, de ideea unei ecranizări a lui Teodorus sau a oricărei alte cărți pe care ați scris-o?
În regia lui Ridley Scott sau...
Da.
Dacă se poate,
o să-i propun când mă întâlnesc cu el data viitoare. Nu, eu n-am avut niciun fel de noroc cu ecranizări și cu alte lucruri din astea. Mi s-au propus nenumărate, dar mai mult pentru povestiri. Acum vreo 3 săptămâni am primit 2 în aceeași zi pentru Ruletistul. 2 regizori din America de Sud, unul din Venezuela și altul, cred că din Peru. Și le-am dat cu flit la amândoi că... Nu m-a interesat perspectiva lor.
Dar poate povestești oferta de a fi ecranizat micul roman travesti.
Da, și acolo a fost ceva interesant, mi s-au făcut și acolo niște oferte, dar din motive pe care n-aș vrea să le menționez aici, le-am refuzat și pe acelea și nu-mi pare absolut deloc rău. Iar dacă s-ar face un film după o carte de-a mea, eu aș considera că este opera regizorului, nu a mea. Aș considera că cartea mea este doar un punct de plecare pentru regizor și aș admira în film, dacă aș avea ceva de admirat, ar fi viziunea lui regizorală. Acum am citit că Hodorowski a împlinit 95 de ani, dacă nu mă înșel, unul dintre regizorii pe care eu îi iubesc foarte tare. Poate că el ar fi putut să facă ceva din scrierile mele. Dar s-a făcut Levantul pe vremuri de Cătălina Buzoianu, pusă pe scenă la Bulandra și a fost unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care le-am văzut vreodată.
Ai și jucat?
N-am jucat, dar am fost invitat pe scenă să țin globul acela de cristal despre care e vorba în carte.
Nu și e puțin lucru.
A fost o experiență, cum zic oamenii puțin mai, așa, mai izmeniți, aurorală pentru mine.
Mircea, nu știu în ce măsură multă lume își dă seama de nivelul de recunoaștere internațională pe care opera ta îl are în acest moment. Practic, în ultimul deceniu ai primit în fiecare an un mare premiu internațional, o formă de recunoaștere de neimaginat vreodată pentru un autor care scrie literatură în limba română. Ai și călătorit foarte mult, ai povestit aventurile tale de a fi fugărit de fanii în America de Sud. Cum te simți în contextul internațional? Ți se pare că mai ai timiditățile și complexele din anii 90 când ai plecat pentru prima dată din România?
Păi spui că oamenii în general nu prea își dau seama de acest succes internațional, mă includ și eu între ei, ba chiar cred că sunt primul dintre ei. Dacă mi-aș da seama de el, nu știu, cred că mi-aș lua-o în cap sau știu eu, aș deveni mult prea orgolios în privința acestei situații. Nu, eu nu-mi dau seama, eu trăiesc foarte, tu știi foarte bine, Marius, că mă cunoști bine, eu trăiesc foarte obișnuit și foarte normal și dacă primesc aceste premii sau dacă sunt invitat la festivaluri, nu mi se pare ceva deosebit, extraordinar despre care să vorbesc. Pentru mine, evident, premiul este, știu eu, interesul cititorilor pentru carte. Astea sunt premiile adevărate care contează. Ai menționat, cum să spun, furia aceea, mania, nu, ca Beatlemania, pe care am întâlnit-o în America de Sud, ea a fost absolut reală, dar pe mine m-a speriat, nu m-a încântat. Între care inși care vin și îți spun, mi-ai schimbat viața, ești eroul meu și așa mai departe, cartea ta m-a împiedicat să mă sinucid, era să mă spânzuri și ți-am citit cartea și nu m-am mai sinucis, îmi arată tatuaje cu coperta pe mâini și așa mai departe.
Trupe de rock care s-au numit solenoid.
O trupă de rock solenoid, mă rog, lucrurile astea pentru mine sunt scary, adică, nu știu, mi se par și exotice și foarte plăcute într-un fel, dar mă sperie, pentru că acolo ești chiar în pericol să fii pur și simplu sfâșiat ca Orfeu de fiarele sălbatice.
Tu ai spus că literatura e o religie pentru tine și religia se comportă ca atare. Omul religios se comportă față de obiectul adorației în felul în care descrii tu, înspăimântător.
Da, prefer să rămân în viață și să nu fiu atât de adorat. Ce să spun, dacă trăiești destul de mult, cunoști și triumful și dezastrul, le cunoști foarte bine și știi că ele sunt două fețe ale aceluiași lucru, aceluiași fenomen. Trebuie să te întâlnești și cu una și cu cealaltă ca să-ți poți măsura înălțimea și adâncimea până la urmă. De asta este bine ca orice om să se confrunte și eu cred că orice om se confruntă cu adevărat în viață cu momente de mare extaz când îi reușește ceva, când îi iese ceva. Soția mea este extraordinar de fericită când iese o floare din cele pe care le-a pus ea, din bulbii aceia, iese o zambilă sau iese ceva. Este extraordinar de fericită, mai fericită decât când publică o carte. Și eu cred că fiecare om trebuie să aibă momente de extaz, momente de mare, mare împlinire sufletească, dar, chiar dacă din păcate, și momente din acestea de derută, de, știu eu, distres emoțional, de, știu eu, de disperare până la urmă. Pentru că altfel nu ajungi să te cunoști de sus până jos, zic eu. Și eu am avut momente de care v-am povestit, dar și momente teribile pe care nu le povestesc. Unii cred că viața mea și viața mea în literatură a fost așa, un succes de la un capăt la altul, exorbitant și care mi-a dat așa o stare de high tot timpul. Ei, n-a fost așa. N-a fost așa. Eu am avut momente teribile în timpul acestei, nu mai vorbesc de viața obișnuită, dar și în timpul vieții mele literare. Am fost un om extraordinar de urmărit, de harassed, cum se spune, de, știu eu, calomniat, de criticat și așa mai departe, cum știți foarte bine. Ei, am trecut peste lucrurile astea, răspunzând în singurul, în singurul fel în care eu sunt în stare să răspund, și anume scriind, încercând să scriu mai bine, încercând să scot mai mult din mine decât și-au închipuit cei care au făcut acest lucru. Deci e un fel de a răspunde care e întotdeauna eficient față de răspunsul față în față, cum zice Caragiale, bapea mătii, care nu duce niciodată la nimic, nu face decât să răspundă la ură prin ură.
Vorbind de rută, îmi amintesc că o vorbă care circula în presa scrisă și tipărită, ziarul de mâine este cel mai bun ziar care ar fi putut să apară. Apropo de asta, după terminarea unei cărți, ce se întâmplă cu ea? Are viața ei, vă despărțiți, rămâneți prieteni, îți dorești uneori să fii rescris o carte sau alta? Care e relația scriitorului Mircea Cărtărescu cu cărțile lui una câte una?
Da, mai mult, chiar Kafka spunea că viața unei cărți începe abia după moartea autorului, când el nu mai poate să facă nimic pentru ea. Abia atunci cartea, prin propriile puteri, se poate înălța, poate căpăta aripi. Eu nu sunt chiar așa de radical, Kafka era un terorist literar care se teroriza pe el însuși, în primul rând, dar și pe cititori, în sensul bun al cuvântului, dacă e posibil așa ceva. Nu, eu dau cărți, dau editurii mele cărți total terminate. Nu mai e nimic de spus. În momentul în care eu am dat o carte la editură, ea este cu punct, cu virgulă, cu punct și virgulă. Nu e nimic de scos, nu e nimic de adăugat. Pentru că nici eu nu scot și nu adaug, nu-mi exercit autocenzura în cărțile acestea. Eu le fac ca un bloc. Nu, și aș spune eu, dar mi-e greu să lucrez la imaginea asta. Felul în care lucrez eu este diferit de felul în care lucrează aproape toată lumea. Toată lumea asamblează o carte din bucăți, cum se face o mașină din caroserie, motor, roți, nu știu ce. Eu asamblez orice carte a mea ca într-o imprimantă de asta 3D sau 4B, cum, 4D cum se numește, 3D, nu?
3D.
Adică felie cu felie, încep cu botul mașinii, cu numărul de matriculare, cu toate astea, și merg felii de 2 cm, să zicem. Prima felie, la care adaug a doua felie, care este de fapt o secțiune prin capotă, prin motor și printr-o parte din pneuri. Apoi adaug a treia felie, a patra, a cincea, care sunt secțiuni prin caroserie, prin volan, prin marșarier, prin toate lucrurile astea, prin cutia de viteze. Așa fac eu cărțile. N-am întâlnit pe nimeni vreodată să lucreze așa cum lucrez eu, fără niciun plan, fără să știu ce va urma pe pagina următoare, chiar dacă sunt la mijlocul cărții, lăsându-mă în, cum să spun, în paza și în magia invenției permanente, adică a inspirației permanente. Eu sunt un autor care depinde total de inspirație, total, fără rest. Nu pot să-mi imaginez că știu că scriu, că știu să scriu. Nu știu să scriu. Dacă m-ați spune acum să fac un sonet, de pildă, n-aș ști să-l fac. Dar la un moment dat mă trăznește ideea că trebuie să fac un sonet și atunci mă duc la masă și scriu sonetul. Toate piesele mele muzicale sunt la patru mâini. Două ale mele și două naiba știe de unde vin. Dar dacă nu sunt și acelea, nu pot să fac nimic.
La două mâini și la două aripi.
Și la două aripioare, da.
Dacă îmi permiți, există dintotdeauna în scrisul această componentă care e aproape mistică. Dacă nu știu, termenul îți place
mistic
sau nu.
Mistic e un cuvânt cam prețios și pretențios, dar nu aș ști să spun altfel. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce simt la un moment dat nevoia să încep o carte ca și când m-ar mânca degetele sau cum au epilepticii o aură prevestitoare, nu? Povestea Dostoevski că el simte ceva inexprimabil, poate, înainte de a cădea într-o criză de gran mal. Ei, și eu simt înainte de a începe să scriu acea aură. Am ceva, mă mănâncă degetele, cum se zice, mă furnică degetele. Și simt nevoia să mă așez la masă și să scriu. Și de acolo îi dau drumul, scriu scriind, cum se zice. Fără să știu, fără să mă gândesc, stai așa, că trebuie o introducere în care facem cunoștință cu personajele, ca la școală, nu? Și apoi trama propriu-zisă, povestirea, povestea, subiectul, lucrurile astea, asta nu există pentru mine, ele vin toate deodată.
Am văzut manuscrisele tale, care sunt foarte curate. Pe de o parte, apropo de scary, sunt înspăimântătoare să le vezi atât de curate. Pe de altă parte, pentru noi ceilalți scriitori, e deprimant felul în care scrii tu, adică pentru că pare că, deși ești la cheremul acestei inspirații greu de definit, în același timp ea totuși vine din când în când și nu ca noi care îl muncim cu fiecare piuliță, nu cu imprimanta 3D de care spuneai. Întrebarea mea e dacă ți-ai dat seama de vreme sau dacă ți-amintești momentul când ai realizat că tu scrii diferit. Adică că ai metoda asta foarte rară sau poate, nu știu, experimentată niciodată în literatură.
Pot să spun momentul când m-a impresionat pentru prima dată cu adevărat un text literar. Când m-a impresionat ca literatură, nu ca subiect, cum citeam Vinetu de care ți-am spus, fiindcă vroiam să știu ce o să mai facă Vinetu pe pagina următoare. Dar este o poveste absolut grotescă. Aveam un coleg în școala generală care nu se ilustrase prin nimic până atunci, nici la școală, nici acasă, că eram și vecini și prieteni. Și la un moment dat, ca într-o povestire de Borges, îl apucă, se ridică în clasă, e drept că era în pauză, nu era în timpul unei ore, se ridică în picioare și începe să ne spună că el a scris o epopee. El a scris o epopee, noi nici nu știam ce înseamnă epopee. A scris o epopee și că poate să înceapă să ne recite din ea. Și a început să recite câteva versuri, câte scrisese, vreo 10 versuri, că să nu vă închipuiți că erau 12 cânturi. Dar aia el numea epopee. Se petrecea în Arabia și la un moment dat cineva spune niște cuvinte cam așa. Atunci el început să strige în dialectul arabesc. Ei, felul în care a sunat această frază, atunci el a început să strige în dialectul arabesc. Atunci am simțit prima dată magia prozodiei. Magia cu silabelor accentuate și neaccentuate, care formează poezia, chiar dacă sunt ca pe fundul vechilor sticle de lapte, a se păstra la loc uscat, întunecos și rece. Și ăsta este un alexandrin, în cele din urmă. Probabil nedorit de cei care au pus fraza aia acolo. Am fost izbit de acest dialect arabesc. Mi-a sunat atât de nobil, atât de înalt și de frumos. Și m-am gândit, dacă băiatul ăsta a putut să moduleze în felul acesta vocea omenească, pot să o fac și eu. Și m-am apucat să...
De Levantul.
Nu, chiar au mai trecut câțiva anișori. Dar m-am apucat să scriu poezii. Mai întâi absolut genuin, dar apoi trecând eu prin câțiva poeți pe care aveam acasă din întâmplare, Bolintineanu, Topârceanu, ce mai cumpărase și taică-miu, am început să simt, exact cum spunem aici, magia extraordinară a versificației. Țin minte că am plâns prima dată citind o poezie a lui Topârceanu, care începea așa: frumoasă ești pădurea mea când umbra e încă rară și printre crengea de abia un vânt de primăvară. Și se termina: frumoasă ești pădurea mea și singură ca mine. Ei, am început să plâng de la această poezie. Și încetul cu încetul am prins gust de poezie. Și citeam poezie, pe Bolintineanu știam pe de rost, la fel pe Topârceanu. Topârceanu avea un fel de conferință medicală în versuri despre bacilul lui Cochera. Ei, am învățat-o pe de rost. Apoi am învățat balada Chiriașului Grăbit și alte poezii din el și aveam mare succes la sărbările școlare, le recitam. Și încetul cu încetul mi-am făcut și eu caiete de poezii. Le-am pierdut, nu le mai am, din păcate. Dar caiete în care erau până la urmă pline de versuri, de toate felurile. Am încercat toate, liniile prozodice și așa mai departe, toate ritmurile, toate rimele. Și cu zestrea asta am ajuns la liceu. Și de acolo am început să învăț poezie și românească și străină. Colegii mei veneau cu culegeri, se traducea mult din poezia franceză, germană, începuse și din poezia americană și engleză puțin. Și încetul cu încetul am crescut. Eu am fost inițial poet și cred că am rămas poet până la urmă, până astăzi, până în ziua de azi. Dar am urmat această linie a copierii maestrilor. Și eu cred că e o linie foarte bună, ca acel dicton din biologie, ontogenia repetă filogenia, adică în pântecul mamei, embrionul parcurge toate etapele speciei. De la, câteva celule, trecând prin pești, prin batracieni, prin reptile și așa mai departe, până se naște om. Și eu cred că un poet ar trebui, teoretic vorbind, să cunoască toate etapele artei lui și să le fi practicat. Eu am scris ca Arghezi foarte multă vreme, am scris ca Ilarie Voronca, când mă îndrăgostisem de avangarda românească, am scris ca Nichita Stănescu, am parcurs multe etape de felul ăsta până să îmi imaginez că am ajuns și eu însumi la un moment dat.
Noi trăim într-o eră mai puțin poetică și mai degrabă pragmatică. Vorbeam și mai devreme despre modul în care reacționează lumea pe Facebook la promovarea propriilor cărți. Trăim într-o lume în care depindem foarte mult de comunicare, de PR, de imagine. Și voiam să te întreb dacă ai niște nume de autori contemporani români nedreptățiți prin faptul că sunt mai puțin cunoscuți și mai puțin citiți decât ar merita.
Vedeți, știm cu toții care e starea literaturii noastre și a literaturii în lume, în general. Nu trebuie să ne facem vreo iluzie că galaxia Gutenberg merge mai departe. Suntem, într-un fel, eu aș spune că s-ar putea să fim ultimii scriitori. Eu cred și simt lucrul acesta, simt că aura, ca să folosesc iarăși acest cuvânt, aura literaturii diminuează, așa cum cândva a diminuat aura religiei, când locul religiei a fost luat de literatură. Nu știu ce va lua locul literaturii și artelor, așa cum le cunoaștem noi în momentul acesta. Probabil un nou sincretism mediatic al tuturor artelor, sau în orice caz dominat de imagine, dominat nu de cuvântul scris, ci de imagine. Poate așa se va întâmpla, poate se va întâmpla altfel. Cert este că astăzi, aproape că aș spune că avem mai mulți scriitori decât cititori. Este situația dramatică a literaturii, de când vreți să o luăm, de după război încoace, sau, dar mai, mult mai bine după revoluție încoace. După revoluție încoace, piața cărții s-a restrâns foarte mult, cum știți, editurile au mari dificultăți la rândul lor și totuși ele au rămas singurii piloni ai literaturii de când critica s-a prăbușit sau e pe cale de a se prăbuși și celelalte moduri de promovare nu prea mai sunt. Iată, avem acest podcast acum și alte lucruri de felul acesta. Însă, eu cred că astăzi nu mai avem un sistem coerent, un sistem cultural, artistic, literar, în speță coerent. Astăzi avem un fel de haos care nu-i neapărat un lucru rău, dar care, într-un fel, împiedică structurarea, inclusiv valorică, împiedică edificiul literaturii să se construiască coerent. Azi nu mai știm cine sunt mari scriitori. Așa cum de bine de rău știam în perioada comunistă, în anii 70 și 80, toată lumea putea enumera Preda, toți ceilalți care scriau în momentul acela. Astăzi este mult mai greu să faci lucrul acesta și probabil nici nu are vreun sens să-l mai faci, pentru că astăzi scriitorii sunt în situația aceasta tragicomică, aș spune eu, de a fi silit să strige cât mai tare ca să se facă auziți. Și cu cât strigă mai mult, cu atât câștigurile sunt mai mici, pentru că eleșteul este foarte mic, foarte îngust. Nu prea e ceva de împărțit. O carte, teoretic, un roman, se vinde în 1000 de exemplare, să spunem, 1500, 2000, este un bestseller. Sunt cifre ridicole. Sunt cifre ridicole. Și chiar dacă te cumpără 1000 de oameni, câți dintre ei te și citesc? Cei mai mulți cumpără cărți și le pun în bibliotecă pentru când o să aibă ei timp, când va la pensie sau mai știu eu când.
Da, măcar atât, uneori.
Măcar atât, da. Iar în privința literaturii, să zicem așa, de consum, cea care se vinde într-un număr mai mare de exemplare și se face reclamă ca unui produs oarecare, orice produs, ca unei mașini de spălat sau ca unui frigider, eu cred că și această literatură este necesară, în măsura în care nu sufocă literatura mainstream, adică literatura care are o tradiție de la Homer încoace, de 3000 de ani și care încearcă să mai țină steagul sus, care spune ceva despre om și așa mai departe. Dar eu cred că și de fluturii mei și de fluturii Irinei Binder e nevoie. Cred că e nevoie și de unii și de ceilalți. Cred că și cei care pur și simplu fac o literatură, să spunem așa, motivațională, care îți arată cum e viața, cum trebuie să trăiești, cum trebuie să te îndrăgostești, ce e bine și ce e rău și așa mai departe. Și literatura aceasta măcar întreține acest cult al cititului. Măcar îl întreține, pentru că în lipsa lui Stephen King, ca să mergem în altă zonă, în lipsa, știu eu, cui, a lui Isabel Allende și așa mai departe, nu s-ar mai citi chiar nimic. Sau s-ar mai citi pe o felie extraordinar de subțire. Eu am spus întotdeauna că literatura mainstream nu este subminată, ci dimpotrivă este pusă în valoare de literatura populară, de tip popular sau, cum zic nemții, trivial literatur.
Iată niște vești cu adevărat bune.
Acum mă gândeam că dacă ai scrie la două mâini cu Irina Binder o carte pentru copii, ați rupe piața românească în termen de vânzări. Dar
știi ce e asta, Marius? E cum făcea Borges în Tlön, Ugbar, Orbis, Tertius. Spunea că scriitorii de pe Tlön, o planetă inventată, cărțile de pe Tlön sunt scrise experimental de câte doi scriitori care n-au nimic în comun și care până la urmă creează un fel de hibrid bizar. Cred că așa ceva ar ieși.
Dar mă leg de ce spuneai mai devreme, nu știu dacă în sensul ăsta vorbeai despre ultima generație de scriitori care am fi noi. În ce măsură te preocupă sau, eu știu, de face mai curios sau te îngrijorează ca capacitatea acestor device-uri de inteligență artificială de a genera în primul rând text literar, dar în al doilea rând mă gândesc și la dispozitivul acesta Sora, care practic generează videoclip în urma unei mici narațiuni pe care i-o dai.
Este, nu știu cât de competent sunt în domeniul ăsta, dar eu cred că e clar pentru fiecare dintre noi că trăim într-o fantastică revoluție. Într-o revoluție extraordinară. De câțiva ani încoace, cum spuneai și tu înainte de a începe emisiunea, în ultimii 10 ani, de fapt, toată lumea s-a schimbat cu desăvârșire și se va schimba din ce în ce mai accelerat, pentru că inteligența artificială înseamnă schimbarea tuturor regulilor jocului. De la sistemul bancar, inteligența îți va ghici imediat codurile PIN. Nu se vor mai putea face conturi bancare sau lucruri de felul acesta care țin de intimitatea ta. Nu-ți vei mai putea proteja intimitatea. Până la toate celelalte domenii ale cunoașterii. Deja suntem bătuți la șah de inteligența artificială, deja suntem bătuți la Go, unde se credea că omul are o supremație totală. Deja sunt poeme scrise de inteligență artificială, romane și așa mai departe. o scriitoare japoneză a luat un mare premiu și după aceea a recunoscut că a colaborat cu inteligența artificială. Jocul se va schimba. Se va schimba jocul cultural și aș spune eu jocul antropologic. Jocul antropologic. Noi acum trăim în antropocen, cum se zice, o zonă, o mică felie de istorie, minusculă de altfel, în care omul a fost dominant, mintea omenească. Ei, vom trece mai departe, naiba știe în ce. Uneori îmi pare bine că n-o să mai văd foarte multe lucruri de aici încolo, nu ca un om tânăr, vreau să spun, și mă neliniștește, de fapt, nu doar ascendența aceasta extraordinară, fulminantă a inteligenței artificiale, ci și ce se întâmplă cu omul, ce se întâmplă cu oamenii, cum se face că peste tot în lume oamenii revin la sisteme dictatoriale. Băieții răi par să câștige peste tot. Avem iarăși războaie de astea primitive. Eu credeam că nu mai e posibil în Europa să ai un război din ăsta cu morți, cu violuri, cu toate ororile petrecute în Ucraina și așa mai departe, sau în fâșia Gaza, sau în alte părți. Dar iată că în ultima vreme parcă omul își scoate din el latura aceasta negativă, demonică, tanatofilă, de care vorbea Freud, această aspirație spre tanatos, spre moarte. Sunt foarte, și eu însumi și bănuiesc că și voi cu toții și toată lumea este foarte, foarte înspăimântată, terorizată și nu înțelege nimic din ce se mai întâmplă. Și sunt și multe alte lucruri care se petrec simultan și care probabil că vor duce la o mică fundătură așa istorică din care bănuiesc că niciun singur om în lumea asta nu știe cum vom ieși în acest moment.
Ți se pare sau ai avut vreodată impresia că suntem într-un fel sau altă o generație privilegiată pentru felul în care am apucat totuși să trăim vechea viață, fiind în același timp martori a acestor schimbări pe care aproape că nu le putem cuprinde cu privirea, cu gândirea. În același timp nici planeta nu o duce climatic foarte bine. Da. Ai genul ăsta de nostalgie, apropo de unul dintre cuvintele tale dragi, față de o lume care e pe cale să dispară?
Eu sunt foarte recunoscător pentru viața mea. Sunt foarte recunoscător. Eu cred că, într-adevăr, exact cum spui tu, am fost niște imenși privilegiați. N-am cunoscut războaiele pe care le-au cunoscut părinții și bunicii noștri. Unii din bunicii noștri au luptat în ambele războaie mondiale. Nu am avut cataclisme colosale, cum se întâmplă zilnic, de fapt, în alte zone ale lumii. Cred că am fost extraordinar de privilegiat și cred că ne-am plâns prostește tot timpul de felul în care trăim și de, știu eu, toate lucrurile cotidiene din jurul nostru, ca acel ins care se plângea că n-are pantofi până l-a întâlnit pe unul care n-avea picioare. Exact asta este, ăsta a fost sentimentul nostru, că de fapt nu prea am știut să ne prețuim viața care ni s-a dat și nu ne-am bucurat destul de mult de ea. Oamenii trecutului știau, aveau un fel de înțelepciune din aceasta genuină, spuneau un om ca să fie împlinit trebuie să fi făcut o casă, să fi făcut un copil și să fi plantat un copac. Ei, noi n-am mai avut chiar și aceste criterii foarte primitive, într-un fel, dar nobile, oarecum. Noi nu le-am mai avut. Noi n-am știut ce trebuie să facem ca să ne împlinim interior. Și bâșbâim și căutăm ca orbii care îi călăuzesc pe alți orbi. Miroase puțin apocalipsă în aer, după părerea mea. Miroase puțin și eu sper să avem totuși înțelepciunea să levităm în cele din urmă.
Eu aș propune să amânăm puțin această apocalipsă și să mai rămânem aici cu lucrurile cu lucrurile pe care le știm. Apropo de lucrurile pe care le știm, am complotat cu prietenii noștri din comunitatea online. Le-am spus, Mircea Cărtărescu e primul nostru invitat în podcast. Dacă aveți întrebări, aruncați-le către el. Și ți le-am trimis ieri pe Messengerul Facebook-ului, iată, Facebook-ul revine, și ai ales să răspunzi la una dintre ele, și anume dacă ai invidiat vreodată un confrate scriitor pentru o carte scrisă.
De nenumărate ori. Și nu mă refer la invidia aceasta, știu eu, între autori care trăiesc împreună în mica lor baltă culturală și au relații meschine, aș spune eu, unii cu ceilalți. Nu, dar cum să nu-i invidiez pe mari scriitori ai lumii? Cum să nu-i invidiez? Cum naiba au făcut? Te întreb de fiecare dată când citești o carte genială, extraordinară. Cum naiba a făcut? Cum a făcut? Cum a făcut Dante Divina Comedia? Niciun om neajutat de undeva de sus, Dumnezeu știe, nu putea să facă acel mecanism extraordinar de complex. Știți că Divina Comedia nu e așa cercuri ale infernului în care se chinuiesc niște inși. Este un adevărat ceasornic, un adevărat calendar astronomic. Acțiunea se petrece în 3 zile de la 1300, nu? Cuprinde fiecare acțiune, fiecare pas, aș spune eu, al lui Vergilius, este perfect cronometrat. Ca să se înscrie în acest ceasornic, acest mecanism antichiter, aș spune eu, al Divinei Comedii. Cum naiba a făcut Tolstoi Război și Pace? Nu-ți poți da seama, nu poți să-ți imaginezi cum un om a putut să cuprindă, cu mintea lui de la 30 de ani, fiindcă a terminat cartea la 35, cum a putut să cuprindă imensitatea aceea războaielor napoleonene, cu mii și mii de personaje care mișună peste tot, între care se întâmplă mereu lucruri, între care o mare poveste de dragoste, o mare poveste de convertire religioasă, de revelație religioasă, o mare poveste, știu eu, a două civilizații care se confruntă și așa mai departe. De neînțeles, cum a făcut Thomas Pynchon V? Este o carte atât de complicată și atât de frumos articulată, în fiecare arcușor al ei. Este ca un mecanism foarte, foarte fin, ca acele ceasuri din turnurile catedralelor unde se rotesc statuile. Iese statuia Mariei, statuia Sfântului Petru și așa mai departe, după cum se schimbă vremea. Cum au putut să facă lucrurile astea? Nu pot decât să cad așa într-un fel de prostrație când citesc o carte din asta. Și îmi spun întotdeauna, păi eu sunt ultimul om. N-aș fi putut face nici cea mai mică bucată din acest mecanism. Sigur că mă apucă un fel de invidie din asta disperată și într-un fel benignă, bineînțeles că nu, dacă l-aș avea pe Dante acum în față, nu l-aș strânge de gât. Nici n-aș îngenunchea în fața lui. Cred că l-aș lua după umăr, așa, și am stat de vorbă. Dar, într-un fel, emulația are și această a doua parte a invidiei, a invidiei colegiale, prietenești, care este unul dintre cele mai frumoase lucruri din literatură. Să poți să spui, iată, omul ăsta e mai bun decât mine. N-am să ajung niciodată la înălțimea lui, orice aș face.
Știi că, tehnic vorbind, cel puțin, e posibil ca Thomas Pynchon să citească în momentul ăsta Solenoid.
Eu i l-am trimis. Dacă l-a citit sau nu, asta nu mai știu. Poate la 85 de ani câți are... Poate are lucruri mai bune de făcut în orice caz.
Dacă pot să te întreb, cu ce speranță sau așteptare l-ai trimis?
Nu cu nicio speranță sau așteptare, ci ca un semn de omagiu, ca un fel de dar. I-am făcut un dar fără să aștept ceva de la el. Am ales eu țintit așa câțiva autori și am făcut o listă și am dat-o lui Will Evans, editorul meu, să trimită cărți la oameni ăștia. Cormac McCarthy a murit între timp. Bineînțeles că nu cred nici că a ajuns la el cartea și au mai fost 2 sau 3. Lui Wallace aș fi vrut să-i o dau, dacă mai trăia.
David Foster Wallace.
Yeah.
De câțiva ani ești pensionar. Nu mai predai la litere. Și vreau să te întreb dacă treaba asta a schimbat ceva în mecanismul tău, uman sau de scriitor. Se pare că îți lipsește ceva? Ți se pare că îți prisosește ceva?
Nu, mi-am realizat după ce am plecat de la facultate și am refuzat să mai am cursuri acolo, mi-am realizat visul vieții mele, care a fost să nu știu niciodată în ce zi a săptămânii sunt. Nu mai știu. Azi poate să fie joi, sâmbătă, duminică, pentru că nu mă bate nimeni la cap, nu mai am nimic de făcut. Nu mai merg la facultate, nu mai fac nimic. Fac tot ce vreau, tot ce îmi place. Și încerc să mai și scriu, dar nu asta e preocuparea mea principală. Acum am o grămadă de gadgeturi. Tu ai spus la începutul emisiunii că nu citesc numai literatură. Într-adevăr, nu citesc numai literatură. Citesc tot felul de lucruri, unele mai rezonabile ca știință, de pildă, biologie, fizică și așa mai departe. Am citit din doască în doască colecția de știință de la Humanitas, de pildă, dar și alte cărți de știință. Și multe alte zone, multe alte domenii. Citesc din ce în ce mai multă filozofie în ultima vreme, marea și noua mea pasiune, și citesc foarte, foarte, foarte mult despre natura realității, relația dintre conștiință și real și așa mai departe. Absolut fascinant sunt noi filozofi care au apărut acum și care în sfârșit s-au hotărât să vorbească despre, cum spun ei, the harder problem of consciousness. Problema mai grea a conștiinței.
De parcă nu era suficient de grea până atunci.
Da, nu era suficient de grea. Ei au grijă să o facă din ce în ce mai grea.
Să ne complicăm viețile. Da. Ne spuneai înainte de a începe înregistrarea că lucrul cel mai bun de făcut într-o viață de om ți se pare a călători. Și acum presupun că există și ceva mai mult timp pentru asta.
Da, eu în ultima vreme călătoresc cu Ioana și asta este un game changer, pentru că ca și când stai la un film, nu te poți bucura atât de mult dacă nu ai pe cineva alături cu care să te bucuri. Și eu oriunde merg o iau și pe Ioana, firește, plătind tot pentru ea, să nu iasă vreo vorbă. Suntem ca și aici, suntem și în străinătate o echipă. Suntem amândoi și ne priește foarte bine, pentru că nu doar că ne bucurăm de lucruri împreună, dar ne și ajutăm unul pe altul. Eu nu prea mă descurc așa în situații de zi cu zi, ea este mult mai aplicată. Și atunci în aeroporturi, în hoteluri, peste tot unde trebuie să relaționez cu oamenii, îmi este de un real ajutor. Dar ne și bucurăm foarte mult de toate lucrurile pe care le-am... Și am avut o perioadă foarte bună din punctul ăsta de vedere. Am călătorit foarte mult pe 3 continente și e o uriașă plăcere pentru noi.
Mircea, în debutul discuției noastre, sau mă rog, mai devreme, nu chiar atât în debut, vorbeam despre privilegiul pe care l-am avut de a trăi totuși niște vremuri liniștite și nechipzuința noastră uneori de a ne plânge prea mult. Și unul dintre subiectele noastre favorite este să ne plângem de țara în care trăim. Și vreau să te întreb dacă e ceva din România care ție îți place în mod deosebit, ceva care probabil te-a făcut într-un fel sau altul să stai mai mult pe aici, deși la detenta ta intelectuală ai fi putut să scrii și să predai în oricare parte a lumii.
Marius, este a harder problem, cum ziceam, despre conștiință. E o problemă grea asta. Acum nu știm cu toții că nu mai e un capăt de țară să stai în România sau să locuiești oriunde în lume. Dacă îți poți permite, poți locui oriunde fără niciun fel de problemă. Dar acum 20-30 de ani nu era așa. Acum, când a fost... Deja au trecut câteva decenii din 1990, nu? Când am ieșit prima dată din România, am nimerit în New York. Deci primul meu drum în străinătate a fost în New York, vă dați seama ce...
Nu ca mine la Chișinău.
Da, e o mică diferență. Deși și Chișinău e un loc în care se poate trăi. Și acolo am simțit acel șoc cultural enorm. În România nu se mai bătuse un cui de 10 ani. Acolo, primul lucru pe care l-am făcut a fost să fotografiez, că aveam un aparat de la primitiv de fotografiat cu film, unde dădeai de un buton ca să se deplaseze filmul între un cadru și altul. Și am mers la un supermarket și am făcut poze la standurile cu lucruri, cu mere, cu produse.
Mezeluri.
Cu mezeluri, pentru că mi se părea că ai mei n-or să mă creadă când mă întorc acasă, de câtă opulență este acolo. Și multe alte lucruri pe care le pot povesti. Dar și America atunci pentru mine a fost o uriașă revelație, am devenit filoamerican, m-am îndrăgostit de America și așa mai departe. Lucru care a tot scăzut cu timpul după aceea, iar astăzi sunt cam îndoit de ce se întâmplă în această uriașă țară. Dar asta e off the record. Și atunci am mai povestit-o de 1000 de ori, când să plec pe aeroport. Nu știam ce să fac, să mă întorc în România sau să rămân acolo, pentru că aveam un loc de muncă, mi se asigura, aveam prieteni foarte buni după 3 luni de zile de stat acolo și am dat cu banul, cu un coin din ăla de 25, nu știu cum îi zic.
A quarter.
Și am dat cu banul, am zis dacă pică pe Washington e România, dacă pică pe vulturi rămân acolo.
Deci ai dat o dată, nu două din trei.
Nu, două dintre ei, am dat o singură dată și am respectat degețelul al destinului care a intervenit, a căzut pe România și m-am întors în România. Nu regret nicio clipă, pentru că mă întrebai ce este deosebit în România. Eu cred că deosebit este că aici te simți legitim. Te simți legitim aici, te simți ca toată lumea. Ai toate codurile. Știi când cineva se uită de sus la tine, de pildă, știi cum vorbește când face asta. Știi când cineva te admiră. E altfel de a vorbi și așa mai departe. În străinătate ești într-un fel ca un autist care trebuie să înțeleagă fiecare situație. Trebuie să o înțeleagă rațional. Noi aici în România nu trebuie să gândim prea mult, slavă Domnului. Totul vine, totul curge în fluxul acesta al relațiilor interumane. E simplu. E un joc simplu. Acolo totul e mai complicat, totul e mai greu. De pildă, eu nu am talent la limbi străine. N-am talent deloc. Îmi stâlcesc și singurul mijloc de comunicare, engleza, o stâlcesc până nu mai pot. Dar e numai unul dintre aspecte. Nu știu să fac o grămadă de alte lucruri. Nu înțeleg psihologia lor. Americanii, de pildă, au o psihologie cu cât pare mai asemănătoare cu cea europeană, cu atât e mai diferită și mai nuanțată și mai specială. Ei, până ajungi să o înveți, dacă nu ești un student june care n-a avut prea multe alte experiențe în viață, trece o grămadă de timp. Și atunci, în momentul acela, în anii 90, eu am cunoscut foarte mulți emigranți din lumea culturală, intelectuală. Pe Andrei Codrescu, pe Matei Călinescu, pe oamenii cunoscuți de acolo. Niciunul nu mi s-a părut fericit. Nu mi s-a părut fericit, nu mi s-a părut împlinit pentru faptul că locuia acolo. Mi s-au părut mai puțin împăcați cu situația lor de imigrant superior, să spunem așa. Și nu mi-a plăcut că l-am căutat pe Matei Călinescu 3 ore sau 4 ore în campusul lui unde preda. Eu credeam că e o mare celebritate. Nu-l cunoștea nimeni, am întrebat zeci de oameni în campus, nu-l știa nimeni. Și până la urmă l-am găsit, stătea, împărțea biroul cu încă vreo 3 persoane la etajul nu știu cât al unui turn în campus. Și nu mi-a plăcut așa. M-am gândit că America este o imensitate unde te pierzi, ca un strop în mare. M-am gândit că, cum spunea colegul meu și prietenul meu din tinerețe, Ion Stratan, spunea, decât code și în oraș, mai bine hărădău în satul tău. Eu am ales să fiu hărădău în satul meu și n-am regretat nicio clipă.
Mircea, noi îți mulțumim că ai ales asta. Îți mulțumim și că ai ales să împarți aceste...
Poate acum eram Thomas Pynchon, mai știi?
Doi Thomas Pynchon.
Nu, e prea mult și unul.
Da, da. Și îți mulțumim că ai ales să împarți această sâmbătă cu noi. Apropo, azi e sâmbătă.
Perfect, bine de știut.
Să sperăm că ne vom întâlni poate într-o pasă un pic mai optimistă, dacă vom avea motivele potrivite. Dacă nu, măcar
și din
realiști.
Spunea și miroasa pogribanie și a chef.
Perfect.
Deci apocalipsa mea este și a, cred eu, destul de acceptabilă.
Eu zic să punem accentul pe chef și mai puțin pe apocalipsă.
Pogribanie.
Mulțumim,
mulțumim.
Mulțumesc eu foarte mult, m-am simțit grozav cu voi.
Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.